коли двері відчинилися, і Вена до них не оглянулась. Після тривалої мовчанки вона здригнулася, почувши його голос. «Ти, мабуть, знала, – мовив він, – що рано чи пізно я по тебе прийду». Вона не відповідала. «Ти, мабуть, пам'ятаєш мою обіцянку», – повів він далі. Тоді вона обернулася, і він побачив її сльози. «Тож ти прийшов мене вкрасти?» – спитала вона. «Ні», – мовив він. «Я прийшов зробити тебе владаркою тінистого захистку, зробити моєю». «Вкрасти мене», – повторила Івена. «Ти можеш здобути мене тільки так, і саме так ти волієш здобувати бажане. Та кохання, Джеку, не вкрадеш». «Якось та обійдуся», – сказав він. «Тінистий захисток тут. Це місце і є тінистий захисток, і я завжди у нім». Алюзія на рядок із п'єси Крістофера Марло «Трагічна історія доктора Фауста». «Бо пекло скрізь, і я завжди у нім». Переклад є Крижевича. «Так я і знала», – мовила Івена дуже тихо. «І ти дійсно збираєшся правити тут, у його замку, замку мого мужа? Що ти з ним зробив?» – прошепотіла вона. «А він зі мною? Що я йому обіцяв?» «А з іншими?» «Усі сплять, крім одного, котрий може тебе трохи розважити. Ходімо до віконця». Вона неохоче послухалась. Він одгорнув завісу і показав рукою. Схиливши голову, вона придивилася. Унизу, на рівному майданчику, якого раніше там не було, рухався квейзер. Сірий двостатевий велет виконував хитромудрі па пекельного танцю. Раз у раз падав, підводився, танцював далі. «Що він робить?» – спитала Івена. «Повторює звитягу, якою виборов пломінь пекла. Він і далі відтворюватиме свій тріумф, аж доки йому лусне серце чи котрась велика жила, і він умре». «Як жахливо, спини його!» «Ні, це не жахливіше за те, що він заподіяв мені. Ти дорікала, я не виконую обіцянок. Ну от, я обіцяв йому помсту, і, як бачиш, слово додержав». «Що в тебе за влада?» – спитала вона. «Таке не було тобі до снаги, коли я тебе знала». «У мене ключ, що був утрачений», – пояснив він. «Кольвінія». «Звідки він у тебе?» «Неважливо. Важливо те, що я можу змусити гори ходити, а землю розчахуватися. Можу керувати блискавицями і скликати духів на поміч. Можу знищити владаря в його місці сили. Я тепер наймогутніше з того, що є в темній півкулі».
«Так», – погодилася вона. «Ти сам себе нарік. Ти тепер що, а не хто?»
Він одвернувся глянути, як знову впав квейзер. Тоді відпустив завісу. Вона відвела очі.
«Якщо змилуєшся над усіма, хто тут залишився», – мовила вона зрештою, – «я зроблю, що схочеш».
Він простяг був вільну руку, мов би збирався торкнутися Івени. Завмер, почувши волання з-за вікна. Усміхнувшись, опустив руку. «На смак аж засолодко», – вирішив подумки.
«Милість, як я дізнався, – то річ, у якій тобі відмовляють, коли ти її найбільше потребуєш», – мовив уголос. «Але коли вже ти сам маєш владу милувати, благають милості ті, хто тобі в ній відмовив».
«Я впевнена», – заявила вона, – «що ніхто в цій оселі не просив милості для самого себе». Знов повернулася до нього, питально вдивилася в лице.
«Ні», – виснувала потому. «Немає тут милості. Було колись у тобі щось майже лицарське, та більше нема».
«Що, по-твоєму, я зроблю з ключем, коли повідплачую своїм ворогам?
– спитав він.
«Не знаю».
«З'єднаю темний бік, зроблю з нього соборне царство».
«Звісно, під твоєю рукою».
«А вже ж, бо хто ж іще з цим упорається?» «Відтак я започаткую добу закону і миру».
«Твоїх законів, твого миру».
«Ти все ще не розумієш. Я довго над цим міркував. І хоча спершу я і справді прагнув здобути ключ тільки заради помсти, моя думка змінилась. Я скористаюся ним, щоб покласти край особицям між владарями і забезпечити добробут утвореної внаслідок цього держави».
«То почни просто тут. Забезпеч трохи добробуту в гнівній тверджі. Ну, або тінистому захистку, коли так бажаєш».
«Я і справді віддав уже більшість боргів», – замислився він. «Та все ж...»
«Почни з милості, і, може, ім'я твоє колись шануватимуть», – переконувала вона. «Відмов у ній, і, напевне, будеш проклятий».
«Можливо», – почав був він, наступаючись назад. Тут вона роздивилась його на повний зріст.
«А що це ти там тримаєш під плащем? Приніс мені щось показати?»
«Та, то дурниця», – сказав він. «Я передумав, і мені вже пора. Прийду до тебе пізніше».
Однак вона кинулася уперед і смикнула його за плащ, коли він уже розвертався. Тоді почалися волання, і він мусив кинути голову, щоб схопити Івенну за зап'ястки. У правій руці вона стискала кинджал.
«Звір!»
– крикнула вона і укусила його за щоку. Він звів свою волю, вимовив однісіньке слово, і кинджал обернувся темною квіткою, яку він підсунув жінці до обличчя. Вона плювалася, лаялася, копала його ногами, але за кілька хвилин її рухи ослабли, а повіки обважніли. Коли вона стала досить млява, він одніс її на ложе. Вона й далі чинила опір, але спроби її були вже безсилі.
«Влада, кажуть, може геть зіпсувати людину», – прошепотіла вона. «Але ти цього не бійся. Навіть без влади був би з тебе той, хто ти є, Джек Лиходій».
«Хай так», – відповів він. «Однак усе, що я тобі описав, здійсниться, а ти будеш зі мною і сама це побачиш».
«Ні, значно раніше, я вкорочу собі віку».
«Я зігну твою волю, і ти мене покохаєш».
«Ти мене не торкнешся ні тіла, ні волі».
«Зараз ти заснеш», – мовив він. «А коли пробудешся, ми зляжемося. Ти трохи поборсаєшся, а потім піддасися мені. Спершу тілом, тоді волею. Певний час безживно полежиш, а потім я приходитиму знов і знов».
«Згодом уже ти приходитимеш до мене. А тепер спи, поки я офіруватиму Смейджа на вівторі його ж владаря і чистиму це місце від усього, що мені не до душі. Приємних снів! Тебе чекає нове життя». І він пішов. І все сталося, як він казав.